Avvarsel.
Denne introen her varer i 12,5 minutt. Så hvis du vil hoppe rett til godsakeren, så spoler du 12,5 minutt fremover. Folkens, nå jeg ute og går. Jeg faktisk på vei til jobb. Det mandag 2. juli, den første dagen, første offisielle dagen i fellesferien. Og som du da kanskje skjønner, så har ikke jeg ferie akkurat nå. Men det gjør ingenting. Det jo dritbra vær. Og jeg går i shorts og t-skjorte, og jeg har faktisk lagt joggeskoene i sekken. Og jeg går barbeint langs denne sykkelstien som går parallelt med Trondheimsveien. Så nå jeg snart med den såkalte Muselunden som ligger rett overfor Sinsenkrysset. Det var jo med en gang en avsporing, fordi det jeg egentlig skulle si var velkommen til dagens episode av Nå er det alvor. Episode nummer 22, tror jeg det. Og jeg vil egentlig først starte med å si at den podcasten her har straks bikket 10,000 lyttere. 10,000 lyttere. Se for deg 10,000 mennesker. Det jo mer enn en tippeligakamp. Det jo faktisk mer enn en landslagskamp på Ullevål stadion. Og det egentlig ganske sprøtt å tenke på. For eksempel det at se for deg at man sitter på verandaen min på Disen i Oslo og spiser vafler og har en samtale med et menneske i 3 timer i strekk. Men hvis du ser deg til venstre, så sitter 10,000 mennesker der og følger med på den samtalen. Det egentlig et ganske sprøtt medium. Jeg tror ikke samtalen ville sett, eller vært den samme, dersom de 10,000 menneskene hadde vært der. Så det noe å tenke på i hvert fall. Det neste jeg vil si at de 22 episoderne og de 10,000 lytterne hadde ikke vært mulig uten støtte fra mine sponsorer, som mine lyttere, rett og slett. Og det såkalte Patreons, for jeg bruker en tjeneste som heter patreon.com for å få støtte fra lyttere som digger podcasten og digger innholdet, som rett og slett bare har lyst til å støtte meg økonomisk. Så jeg vil bare gi en liten shoutout til de 28 stykk som har valgt å gi $1 eller mer. Og så vil jeg gi en personlig shoutout til dem som har valgt å gi $10 eller mer. Og det han Paul, Remi, Fred, Ole Anders, Margaret, Markus, Jørgen og Tor-Erik. Tusen hjertelig takk. Det sjukt fett at dere har lyst til å støtte podcasten. Og ja, sjappa går kanskje ikke akkurat rundt, men en dag så kanskje den gjør det. Og det at det noen der ute som digger podcasten nok til å gi, til å bare gi en dollar, liksom, det jo et det er et ganske fett lys i tunnelen, og det nesten rørende hver gang jeg får en mail om at det noen som har valgt å støtte podcasten på Patreon. Så tusen takk. Ja, og så selvfølgelig, dem som støtter podcasten på Patreon, de får jo masse ekstra innhold på patreon.com/alvorpodcast. Så gå inn der, og så kan du se hva det slags opplegg som postes der. Det mye ultraløper treningssnacks og mye goodies. Og så hadde jeg en konkurranse her om dagen som jeg la ut på Facebook, der du kunne vinne en caps Han er Erik fra Flow Motion fra episode 20, var det vel. Han la igjen en caps hjemme hos meg som han ville gi som en giveaway til lytterne. Så hvis du er en fan av Flow Motion, eller likte episoden, eller kan tenke deg å gå rundt med denne sjukt fete trucker-cappen med lærreim, så... Ja, det egentlig for sent, fordi vi har en vinner. Og vinneren, han heter Fjell X Fred. Oi, nå kom det. Nå når jeg går på gata, og så ser jeg på mobilen min på notatene, og så kom det en flott ned på skjermen min. En flott. Kanskje den hadde borrelia, eller Lyme disease. Ok, han Fjell X Fred... Før jeg leser det han... ok, avsporingen. Måten man kunne vinne denne capsen på var å legge igjen en kommentar i iTunes. Og det har han Fjell X Fred gjort. Så Fjell X Fred, kan du vennligst bare sende meg en melding, og så kan du si, gi meg adressen din, skal jeg sende deg den capsen her. Han skrev, god stemning, behagelig å ha på øret mens man løper. Interessante ting det prates om, ikke bare løping, men akkurat nok. Et must for alle ultraløpere der ute. Jeg vil også tilføye, det her er, denne podcasten her er vel også et must for de fleste. Så ikke bare ultraløpere. Ok, da tror jeg at jeg er ferdig med den introen her. Eller, ja, vi kan kalle det det. Og så vil jeg bare si litt om dagens episode. Og den handler jo, som sagt, spoiler, om Strava. Strava som er ganske kontrovers for tiden, vil jeg si. Eller det kan jo være at det jeg som har hauset det opp og gjort det kontrovers. Men jeg mener, altså jeg merker en liten trend i sosiale medier nå om at sosiale medier, det begynner å bli too much. Og vi som trener mye og bruker Strava, vi kanskje føler at Strava begynner å bevege seg over i den her too much delen av sosiale medier også. Så forrige helg så var det et race som heter Western States 100 Endurance Run, som er et 100 miles løp, altså et 160 kilometer langt løp i California, som går fra Squaw Valley til Auburn. Og i den forbindelse så samlet det seg en stor gjeng med ultraløpere hjemme hos han Bjørnar, også kjent som Sidespor Bjørnar, som du kanskje ble kjent med i episode 19, var det vel, av podcasten. Han bøy på grønnsakssuppe og gathering, der vi fulgte en Twitter-feed på en stor skjerm. For det her er jo et langt løp, og det var ikke noe videodekning, det var bare masse tweets. Så vi hadde veldig god tid, og vi var bare hos Bjørnar, hengte der og følte med på den Twitter-feeden her. Og jeg hadde med meg mikken og tenkte, hvorfor ikke kjøre en paneldebatt om Strava og få fram alle meninger. Og da satt jeg mikken på bordet midt i stua der, og vi pratet rett og slett bare om Strava. Og så tok jeg også og klippte inn et lite klipp fra episoden med Sondre Amdal, som kommenterer hva han synes om Strava og det å dele treningen sin offentlig. Og da jeg var ferdig å klippe alt det her sammen, så sendte jeg lydklippet til en veldig flink fjelløper ultradame som heter Ainoa Ostolaza, som bor i Tromsø. Hun er fra Spania da. Men du kommer til å bli kjent med henne videre utover i podcasten. Og hvis du hører litt bråk nå i bakgrunnen, så er det 17-trikken nede med Sinsenkrysset som bråker. Ok, jeg vil bare si at hun Ainoa, hun er så flink at hun kom på, i 2017, så kom hun på tredjeplass i Peñagolosa. Hun kom på fjerdeplass i Trans-Gran Canaria, 42 kilometer, og var en av seks kvinner som slo den foregående, eller den daværende løperekorden. Og jeg har vært heldig å sprunge en del med hun i Tromsø i fjellene der, så ja, jeg sendte det lydklippet, eller den paneldebatt-lydklippet til hun, og så diskuterte vi det etterpå. Og vi kom jo også fram til masse andre saker og ting, og masse bra avsporinger. Så bare gled deg til denne episoden, folkens. Og så snakkes vi neste gang. Jo! Jeg må ikke glemme å gi deg en liten teaser om hva som kommer i fremtiden, for jeg har nemlig booket to gjester til podcasten. Og det er... Jeg planlegger å dra ut av Frank Løke, også kjent som han Action Frank. Du vet kanskje hvem det er, tidligere håndballstjerne og nå en ultraløper og triatlet og syklist som har gjort seg kjent med å stille til race i Borat-truse. Så han tror jeg blir en... Ja, jeg tror vi har veldig mye å snakke om. Og så har jeg nettopp snakket med en som heter Kaja Melsom, som er forfatter av en bok jeg synes var helt fantastisk. Og det var en bok som heter Den fordømte friheten. Og Kaja er filosof. Og i denne boka så skriver hun om... hva det gjør med oss at vi har så sykt mye frihet og så sykt mye valg for tida, og det her jaget om å få mer tid, og ja, mer frihet rett og slett. Så det tror jeg kan bli en sykt interessant samtale der vi forhåpentligvis kan spise vafler hjemme på hjemme hos meg i Studio Disen med de her 10.000 tilskuerne. Og så, ja, med det så tror jeg bare vi setter i gang dagens episode, og så skal jeg fortsette å gå til jobb barbeint. Nå er jeg under sinnskrise her. Forhåpentligvis så tråkker jeg ikke på noe heroinsprøyte eller glassbrott. Ok, Strava, super hot topic. Og da er spørsmålet, er det motiverende, eller lar du deg skremme? Er det stressende? Er det en bra greie? Kjør debatt. Hvem vil starte? Eller kanskje det første vi kan være er å ta, at alle introduserer seg selv, og at vi setter litt kontekst. Fordi akkurat nå så er vi faktisk på Lofthus, hjemme hos han Bjørnar, som var i episode 19, tror jeg, av noe en halvår. Og vi følger med på Iron Far sin Twitter-feed til Western States, og nå er vi cirka halvveis i racet. Det er 100 miles, det vil si det er 50 miles igjen, så det blir en jævlig lang natt. Og han synes dere er dritflinke til å være stille, for det høres ut som at jeg sitter her alene. Ok, så vi er 12 skyblazers rundt et bord. Det er rosinboller, det er chips, det er pils, det er, non-stop, og litt sånn nøtter og sånt rundt på bordet.
Og
druer. Ja, og så har vi spist grønnsakssuppe med fisk og pølse. Ok, da kan vi starte. Er noe mer vi skal fortelle litt om? Noe mer kontekstuelt. Det er dritbra å være ute.
Det har skjedd noe...
Vi har gjort noe i dag.
Før i dag?
Ja, det også. Det har vært Romeriksåsen på langs RPL. Og Johannes, du kan jo starte med å si hvordan det gikk med deg.
Nei.
Og så kan alle skru på lydløs.
Nei, hva skal jeg si om det? Det er ikke noe som jeg sier egentlig.
Så må dere snakke høyt og tydelig.
Nei, jeg bare kjørte på, ja. I 2 mil?
Det var 50 kilometer.
Ja.
Ja. Du kjørte på I 2 mil, og så...
Nei, så...
Så kruset du inn resten.
Kruset jeg inn, jogget inn.
Ja. Og så, det var mange andre... Hvor mange andre var det som sprang I dag? To-tre andre?
Som sitter her,
ja. Ja. Mm. Og hvordan gikk det med dere?
Det gikk overraskende bra, synes jeg. Mitt navn Jeffrey, forresten her, som snakker.
Hei, Jeffrey.
Jeffrey.
Så jeg kan bare... Det gikk veldig bra I starten, og så Steven der egentlig etter 20 kilometer allerede, fikk litt sånn kramper I bak på låret.
Men du kom der under 5 timer?
Ja, nesten.
Nesten?
5 timer og 6 minutter, men jeg må si meg veldig fornøyd ja. Med første ultradistanse egentlig, så... Mm.
Fett. Og den tredje her som har sprunget RPL?
Ja, det meg, jeg heter Olav. Jeg hadde også en plan I dag, litt annerledes enn Johannes sin, fordi jeg tok det egentlig med ro, liksom ganske rolig, sånn litt hardt, men rolig nok, første 14, og så gasset jeg på neste 26, og så prøvde jeg å overleve intermål.
Ja, og det holdt I fjerdeplass.
Det holdt I fjerdeplass.
Det var dritbra.
Det For meg det dritbra, for det var min ultra-debut også.
Ultra-debut.
Første
radio. Plass på store pallen, det.
Men det vi må si at det var fantastisk crewing.
Ja, det det som var rett.
Heiling. Ja. Ja. Hvem var det her som her I dag som var crew? Og nå det 4 stykker som race a hand. Men ja, hvor var det stasjonen var? På 16 og...
34.
34 kilometer, ja. Og da hadde han Tyler investert I en oppblåsbar palme.
Ja, som trengte en del vedlikehold å holde den stram og ikke slapp. Kan man si. Mye blåsing.
Og
den palmen fra en oppe.
Fett. Ja. Skal vi bare gå litt sånn rundt bordet og si navn bare? Ja. Jeg kan starte, jeg heter Hans Christian.
Skal vi gå counterclockwise?
Ja.
Ja, mitt navn Mats, jeg har vært på podcasten før. Ja.
Jeffrey Jens, som løpte 50 kilometer I dag.
Jeg Johannes.
Bjørn her, som bor her på Lofthus, har vært med som crew I dag.
Paul.
Du sa bare da.
Ja, ja. Ja.
Molly. Og Lise, som har crew I dag.
Peter. Ja, Olav igjen. Jeg Olav igjen, og jeg må si at jeg løper ikke på Skyblazers I dag, da. Jeg løper på stiløperbanden til Bjørn her. Det jo mest fordi at jeg kjente Bjørn her best da jeg meldte meg på. Så spurte han, kan jeg løpe for deg? Så sa han, ja.
Og så neste mann rundt bordet.
Det Tyler.
Og så har vi en til amerikaner som på besøk. What's your name?
I'm Charles.
Charles.
And I don't speak English, so I'll be quiet through this.
You don't speak Norwegian.
I don't speak Norwegian.
All right. Så Strava da. Hvem som har sterke følelser rundt Strava? Hvem som vil starte? Jeg tror, vet du, jeg skal klippe inn forrige episodes quote fra Sondre Andal. Jeg skal klippe det inn nå.
Nei, det var jo lystepassning. For det klart at jeg synes jo at det idiotisk å følge andres trening på Strava. Eller altså, å følge det for å, hvis man interessert og bare for moro, så det greit. Men hvis man tror at man skal kunne kopiere andres trening, så man jo veldig, veldig, veldig ute å kjøre.
Ja.
For det som passer for deg, passer jo ikke for meg. Og det veldig lett å tro at man skal løpe så og så langt, eller så og så fort, eller så og så mye høydemeter for å prestere, eller for å klare et løp, eller fullføre, eller hva det skulle måtte være. Og det jo ikke alltid sannhet. Så sosiale medier er skummelt.
Ja, for det jo et sosialt medie. Det ikke en treningslogg.
Grunnen av det.
Ja.
Ja. Og det må jeg jo si at mange også i Norge må tenke over hva de kommuniserer i sosiale medier, fordi at det fort gjort at folk tror at man skal måtte løpe 200 kilometer, 300 kilometer, 400 eller hva nå skulle være i uka for å prestere, og det jo sludder. Altså, man må løpe mye for å prestere godt i ultraløp, men det er ingen som skal komme til meg og si at jo mer man løper, jo bedre blir man.
Nei.
Det handler om å løpe mye, men det må være nok. Og spørsmålet når er nok?
Ja. Ja, det jo helt individuelt.
Ja.
Og så skal jeg kanskje klippe bort det jeg skal si nå, og det det han sa. Og det var et eller annet med at det idiotisk å følge andre, fordi at, og la dem følge deg. Fordi det at andre ser på din trening, la oss si at du kjempeflink, og at andre stalker deg og tenker, det er sånn oppskriften til å bli bra her. Det er bare idiotisk. Fordi hvis de ser på ukestatistikken til Jim Walmsley, som er liksom 200 kilometer i uka, du tar jo ikke høyde for hvor mange høydemeter han har, hvordan terren han springer på, og varmen for eksempel. Alle de her faktorene. Mens vi springer jo i, eller mange av oss springer i Lillemarka, og det er superteknisk, og vi er ute i 3 timer og har sprunget i 2,5 mil. Mens andre som springer på asfalt, de bruker jo 2 timer på et maraton. Mm. Så er det noen her som for det første lar seg stresse av Strava? Er det noen som tenker på Strava mens de er ute og springer? Det er jo egentlig det første spørsmålet. Fordi jeg tror det er en stressfaktor. Hva kommer det til å stå på Strava når jeg er ferdig med en økte her? Hvor mange her er det som føler seg skyldig? Ja, og nå rakk 6-7 stykker på den.
Kan jeg egentlig fortelle om i dag, fordi jeg hadde 49,6 kilometer på gang. Altså, det var markedsført 50 kilometer, så jeg gikk eller løpte 400 meter til for å få 50 kilometer. Det ganske drøyt, egentlig.
Ja.
Det var det første du sa når du kom på, da var det sånn at du måtte løpe 400 meter til.
Ja. Ja, hva du synes om det? Synes du det var... Hvorfor gjorde du det?
Nei,
var det for Strava, eller var det for din egen klokkes skyld?
Det var vist for Strava, helt sikkert. Fordi jeg sa det til Mads, jeg er litt glad å løpe 400 meter nå, bare for å registrere det. Men jeg gjorde det likevel, så det... Nei.
Men hva sa Mads? Sa det så greit?
Ja. Ja.
Ja, og jeg småjogget jo 50 meter etter sist styrsdag. For å få 16 kilometer. Men det var jo liksom... Det var jo bare OCD-en i meg. Jeg har jo sluttet med Strava, så det var bare OCD hans som snakket.
Ikke FKT hans.
Det var ikke en FKT hans.
Du runder ikke opp når du legger inn i treningsbok.
Jo, det gjør jeg også.
Ja.
Men denne gangen så fristet det.
Men du kan ikke runde opp på Strava?
Nei, ja, Strava kan vi jo ikke runde.
Strava er Strava.
Ja. Men det som jeg synes er problemet med oss med Strava, er det med moving time. At du kan ha hatt en sånn ekte marka hvor du har løpt kanskje i 7 timer. Da.
Ja.
Nei, no, det hørtes litt dritt. Altså, ja, 3 timer. Da.
Ja.
Og så blir plutselig moving time 2,5 timer, da, så pacen din blir mye raskere enn det den var. Så du lever både for deg selv og for andre. Da.
Ikke sant?
Mm.
Så du får feil bilde av vektene.
Ja.
Ja.
Det med, altså, ja, at du stopper klokka, da. At du ikke... Det er ikke sånn et løp er. Når du, altså, hvis du skal løpe, da, så kan du ikke... Det blir ikke moving time.
Nei.
Du ser på i KRS Ultra og er moving time.
Nei, det er sånn.
Jeg så på starten av Lavaredo som gikk i dag morges, og da sto alle liksom på alle teten der før startskuddet gikk, og liksom bare holdt hånda på klokka under nedtellingen for å liksom gjøre klart til akkurat når startskuddet gikk.
Men da tenker jeg, altså, det er litt for å, når jeg setter på klokken for å se hvor langt.
Ja, selvfølgelig. Det handler jo ikke bare om Strava.
Men om, altså, du vil jo kanskje...
Ja. Men litt.
Nå snakker vi kanskje litt mer i treningssammenheng, da. det ikke det vi mener litt? For i dag så bruker man jo klokka aktivt til det det har vært.
Ja.
Men nå det liksom tilnærmingen til treningen.
Ja, Lise, du hadde hånda oppe.
Det noen som setter klokka på pause under løp når de stopper og tar?
Nei.
Nei, det kan
jeg. Jeg gjør det sjeldent under treningen, jeg. Jeg ikke så opptatt av det.
Altså, du jo mister sidespor da.
Ja, men altså
du hadde jo race på alle øktene dine periode. Hva ja, økt du hadde vært?
Ja, det var fordi klokka hadde en klokke som gikk helt bananas.
Livet av Bjørn hadde et race. Martin lever som race.
Ja, men jeg race tenker, or workout. Det mange måter å bruke Strava på da. Altså det kan være veldig inspirerende også, synes jeg. For det jo noen som legger ut bilder og litt sånn tekster og kule steder de har vært. Jeg ikke så opptatt av hvor raskt folk har løpt eller hvor lenge det har vært ute. Men jeg blir inspirert av at folk jeg kjenner faktisk trener og er ute. Det litt sånn det fungerer for meg. Og så det, jeg kan jeg også løpe noen meter ekstra for å runde et tall. Altså, jeg synes det mye positivt med det.
Men akkurat har vi snakket om med treningsplan. Hvis du følger et treningsplan eller treningsopplegg, da må du på en måte registrere kilometer eller time eller høydemeter.
Ja.
Så da det grej å bruke Strava til det.
Eller Garmin Connect lukka konto.
Ja, eller bare Strava. Ja. Jeg har jo Strava,
det
men det privat da.
Altså, jeg synes, i hvert fall for Sunto-klokke, den appen ikke så veldig bra. Jeg synes ikke MoveScout så veldig bra heller, så den bruker jeg heller Strava som en enklere I bruk, og jeg ser alt ganske enkelt.
Så det og hvis du kjøper en ny klokke som ikke Sunto, så har du på en måte all data fra alle klokken dine på Strava. Det nice.
Ja.
Nei, Strava den beste, absolutt den beste sånn.
Du må lande deg fremover, ikke ligge.
Nei, Strava den beste trenings-appen, det synes jeg. Altså sånn der, med data og alt.
Problemet konseptet, ja, det skal være et sosialt konsept.
Ja, for jeg har jo Strava, men jeg har jo den privat.
Ja. Altså, hvis du, men problemet, vi har jo snakket om det, Hans Christian ser jeg på nå, at hvis du skrur på privacy da, eller av, hvordan blir det? Du skrur på
privacy. By default.
Ja, men hvis du skrur på det på alle øktene, så får du, da teller ikke det som totale kilometer, for eksempel da.
Nei, fra utad.
Nei, nei, hvis jeg ser på din konto, ja. Hvis du ser på min konto nå da, så står det 9 kilometer, fordi jeg har postet en økt.
Ja. Men da kommer vi inn på et nytt tema hvor du kan hacke det, du kan hacke Strava litt da, eller hvordan du bruker det sosialt, du kan lure for eksempel folk du skal løpe mot da, og så,
det jo helt poenget.
Ja, ikke sant?
Ja.
Hvis du ser det som du løper 40 kilometer I uka, så løper du egentlig 120,
Men,
så kan du liksom misbruke det
tenker,
til din fordel.
Man kan jo bruke det, ja, legge ut de, ja, sånne turer da, inspirerende turer, bare legge ut de for eksempel.
Ja.
Ja. Og de du vil ha kroner på, da, selvfølgelig.
Ja,
jeg legger ut alt,
ja. Har noen her snøket inn på noen andre Strava-kanter som de skal løpe mot? Bare litt sånn finit.
Ja.
Det jo hobbyen
min. Sneaking your
Men jeg tenkte at det kunne vært morsomt å finne ut hvor mange av oss som har hatt sånne private økter. For det ikke så veldig vanlig. Det bare eliten som driver med sånne ting. Tenker jeg da. Men hvor mange av oss har hatt en sånn privat økt?
Jeg har alle mine økter privat.
Jeg har liksom privat akkurat nå. Eller jeg legger ut noen få.
Jeg legger ut stirsdag, den offentlig.
Så det liksom seks av oss som har hatt liksom privat økterinne da?
Ja, jeg tenker jo, jeg bruker det ikke til å skjule hvor mye jeg trener. Det mer sånn, hvis jeg løper et land som jeg synes uvesentlig for verden å vite om, hvis det sånn kort transportjog, og jeg bare har lyst til å ha de tre kilometerne med I min personlige telling.
Ja.
Men det ikke alle som trenger å vite om de tre kilometerne som løper I sju blant fart, liksom, fordi jeg løper med sekk. Det liksom...
Ja, ikke sant.
Jeg helt enig, sånn det for meg også. I det siste så har det vært en del sånn at jeg løper 80 kilometer bare rett ved der jeg bor. Ganske sakte. Og det ikke det at jeg ikke vil at folk skal vite at jeg løper sakte innimellom, for det lurt. Så det kan folk gjerne vite, men det så kjedelig for det måtte dukke opp I filen. Nå har Olav løpt rett ved huset sitt. Ja. Og så føler folk da kanskje at de må trykke sånn, ah, kudos for det. Sånn, ja. Det jo ikke noe jeg vil ha kudos for. Det bare sånn jeg gjør når jeg lei av å snakke med samboeren min. Sorry, jeg skulle bare kødde. Jeg skjønner det. Men det litt sånn at det ikke bare for å fordi Strava dust, eller fordi at man bare skal skryte det. For det oppfatter jeg at det var liksom sånn, for det en greie av det. Strava kan jo bli veldig sånn skrytete.
Men det jo akkurat veldig, som alle andre sosiale medier.
Ja, men det der det rakner for Strava, for at folk behandler det som Instagram, da, at de føler at de må liksom like alt som folk skryter av i gåsøgne. Og da funker det jo ikke sånn som det bør være.
Men ja, da. Det jo en måte å heie på hverandre også.
Ja, ja, det blir så mye heien, da.
Men det hyggelig å gi kudos til folk, det synes jeg.
Det sånn,
men det en ting som gjør at Strava blir litt mindre stress da. Fordi før hadde jeg klokka på at når økta var ferdig, så lastet det seg opp automatisk, offentlig. Og det det jo mange som har, ikke sant? Man går inn med en gang og skal og laste det opp. Men nå har jeg sånn at når den lastes opp, så den privat. Og så kan jeg mange timer senere legge inn bilder og tekst
og så kan du unprivate
og så kan jeg ta unprivate hvis jeg vil.
Det som også litt gøy hvis du på en måte samler opp masse økte på klokka di, det gjorde jeg når jeg syklet da
jeg
hadde 50 økte på klokka da eller da var det en computer så kommer det sånn tsunami av økter da, sånn folk blir slått i bakken av
du spemmer bilen bare. Ja.
Det et godt poeng, fordi jeg sykler via eneste dag to ganger, og jeg registrerer den også på Strava, og den bare kommer opp i dag, så jeg har ikke tenkt over at jeg skal sette den privat, det bare, ja, bare for å registrere totalbelastningen, rett og slett.
Jeg visste ikke at det gikk an å sette den privat,
Men hvordan det hvis du setter privat, du får ikke samme oversikten selv da, gjør du det?
Du får det selv, men andre får ikke sett total, de samme totalnummerne som du har.
Nei, så kan du heller ikke konkurrere på segmenter da.
Nei, det jo gøy.
Men det jo kanskje et annet tema.
Jo, det kan du
jo, du kan velge å ikke... Du kan velge å ikke... Du kan velge å la... Jo, du kan det. For det et eget sånt valg som... Vil du gjemme det her fra selve segmentet?
Men, kan det, ikke, men ikke hvis du har privat ekt, så kommer den ikke på
ikke når jeg gjør
segmentet.
Det jeg tror ikke komment heller hvis du har privat ekt.
Okay. Så sånn der Stisla Classic, så måtte jeg legge den ut da.
Ja, det sånn jeg
har. Bare for å... Så jeg, ja.
Men det en kul ting med Strava, er jo kommende, synes jeg.
Ja, men det ikke bra for trening.
Nei, det ikke, men det gøy hvis man gjør... Sånn som Bjørnars flyvende sidespor er beste eksempelet.
Som blir en sosial, som et segment.
Som et segment, ja. Ja, som alle gøy. Vet om, i hvert fall her og utover.
Du kan jo bruke segmentene som en fartslek, da. Det jeg på Bygdøy. Så har du fire segmenter, så har du fartslek der ute.
Ja.
Men når det blir en sosial greie ut av det, da, at det blir en snakkes...
Ja, det masse bra.
Så er det kult.
Jeg synes det gøy når vi stopper opp på Stisla, bare for å liksom, satse på Bjørnars flyvende sidespor.
Det som farlig jo at du vet når alle segmentene starter på langturen din, og så fucker du opp hele langturen din, for at du vet at...
Du blir så frist da, til å køre
litt på. Ja, du føler deg litt bra, og så gønner du på
hele tiden. Eller på en rolig tur, da. Hvis du institusjonstur, så plutselig bare, kanskje jeg føler meg litt frist, altså. Jeg prøver meg.
Det er kanskje neste punkt å diskutere om segmenter er ødelegge treningsplanen.
Nei, da må du begynne å jobbe litt med deg selv, tenker jeg.
Ja. Jo, men det gjør det uansett da, hvis Strava liksom er en, negativ ting for deg. Må du ikke jobbe litt med deg selv da, uansett?
Jeg leste den.
Ja, men
ja, det må du jo gå private, da.
Jeg har aldri opplevd det som negativt å si at dere trener. Jeg skjønner ikke helt om jeg skjønner. Er det fordi at det blir selvskryt? Er det 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 går i?
Nei, jeg tror mer altså, for min egen del så var det fordi jeg tenkte så mye på Strava når jeg var ute. Så når jeg var til kalløkten, hva tenker denne personen? Og så ser jeg, han trener så mye.
Du klarer ikke å bli i stien.
Jeg følte ikke stien lenger. Nei.
Eller den der greia når du har vært ute og veldig fornøyd med en tur da. Og så ser du at, åja, nei, men hun har løpt liksom dobbelt så langt som meg. Og fortere. Og du bare, loser, tenker du da. Bare,
ja, det føler jeg også på.
Det litt kjedelig.
Ja. Og så hvis du har løpt en tempo, i marka da. Så det ingen som tenker over det, ikke sant? For det sånn, ikke det at det viktig at folk skal tenke. Men så, ok, du har kanskje løpt sti på 5-30 pace da. Det ser ut som du jogger, ikke sant? Men du har egentlig hatt kuls...
du har pushet maks.
Halv, vet du hva? Ja. Mens hvis du stikker ned på Bislett og løper noen raske runder der, så folk helt...
Men forventer dere det? Altså, jeg ikke sånn at jeg ser på tiden dere så fort dere løper.
Okay.
Tenker dere at alle så opptatt av det? Jeg tror ikke folk så opptatt av det, da.
Kanskje
det
jeg.
Nei, folk gir... Folk flest gir seg ikke faen, men man tenker på det
selv. Men jeg tenker på
det. Jeg vet jo alltid om moving time og alt det, altså jeg bryr meg ikke hvor fort dere har løpt. Jeg synes bare ikke at det har vært ute,
ja. Nei, men det har vært hendelser der jeg har fått kommentarer, både på økten og face-to-face i etterkant. Sånn der... Det, hva skjedde på den kilometer der, du så... Du hadde så bra streak, altså, hva skjedde der? Står på deg og knytt skolis, eller?
Nei!
Ja.
Men da går det an å si fra, altså,
tenker jeg. Ja, men da, selvfølgelig, det jo ikke sånn at den vedkommende var skikkelig kritisk og ville liksom rakke ned på meg. Nei. Men du bare skjønner at noen har gått inn på økta di og sett. Og da tenker du sånn her, shit, jeg eksponerer faktisk jævla mye.
Ja, jeg gjør det. Jeg ser på tiden til det.
Du gjør det?
Nei, men det gjør jeg, ja. Jeg går inn og ser liksom, ok, hva har du løpt på her,
ja. Ja, men jeg synes det morsomt å inspirere meg å se på folk som på mitt nivå, da, hvordan de løper.
Ja.
Jeg synes det morsomt å se på Sage Canada, liksom.
Ja.
For det ute i nærmere, liksom.
Ja, eller han springer da på flata, ofte.
Ja.
Og på sti, som sånn bøff.
Amerikansk sti, ja.
Polé.
Det godt så fint med sånn der...
Men nå var det siste gangen dere tok en analog løpetur, uten digital GPS-klokke, og bare...
Det to siste månedene.
Ja, og hvordan var det annerledes? Jeg mener... Jeg tenkte Strava...
Det var først da jeg skjønte hvor mye jeg tenkte på Strava, hvor mye det hadde å si... Ja. Når jeg brukte klokke da
ja.
Men når du bruker klokke så tenker du at du ganske fri. Men du ikke fri.
Nei.
Eller uten mobil så tenker jeg like
ja, relevant da. Ja, den i turen og iPod-shuffle.
Men mobil jo safe, altså safety da. Altså du må ha. Og når du går ut og merker
så må... Skru han ta på airplane-mode da.
Ja.
Eller skru han av.
Ja, men nå snakker vi om Strava. Eller tenker vi bare sånn skal det være ut
Men sånn Strava, ikke ha noen måte å registrere det som du gjør, men bare sånn
ja.
Google gamle dags, analog klokke, kartekompass,
lunch,
appelsin.
Men husker du, det var en løpetur vi var på ganske nylig der, det var en som sa, spring analogt, jeg glemte klokke i dag. Og så sa du, men du har mobil med deg, og du skal logge det på Strava med appen. Han bare, ja, ok da. Selvfølgelig gjør jeg det. Best da.
Men du, Mads, du fortalte meg i sted at etter at du løpte uten klokka, at du begynte å løpe lengre.
Ja, jeg var mer på en måte, tenkte mindre over hvor langt jeg skulle løpe, så det var mer lystbetont da.
Mm. Og mer tids, og da, altså okay, nå løper jeg 4 timer eller 2 timer. Eller.
Ja, eller det var egentlig bare lystbetont tur, så hvis det var langtur så tenkte jeg ikke om jeg skulle løpe 2 timer eller 3 eller 4 da. Og det endte jo egentlig med at jeg løp lengre.
Mm.
Og det på en måte er jo vanskelig å si hvordan man løper uten klokken, men man vet jo kanskje cirka hvordan en runde er da, for eksempel, som man kjenner fra før, eller skal man gå på kartet senere. Så det er litt mer tidkrevende, men sånn totalt sett så løper jeg flere kilometer i uka uten klokke enn med da. Og mer lystbetont.
Hvordan vet du det?
Nei, men det var jo fordi at jeg gikk på kartet etterpå når jeg kom igjen.
Men dere som sier dere blir virkelig påvirket av å løpe med Strava, når var det dere begynte å tenke på Strava? Husker dere det? Altså, når var det overgangen fra å bare løpe til å nei, Strava, det med meg?
Det var kanskje da man begynte å følge de her store personlighetene, tenker jeg da. Der det var liksom, skal du være noen, så må du nå 100 miles i uka, eller sånn der. Sånne tall da som du tenker over
som bare er sånn fiktivt tall fordi det er et rundt tall 100 mile hvis du løper 100
mile da. Jeg husker
når jeg løper 100 kilometer første gang på en uke
men, jeg tenkte ikke at det gikk an når jeg begynte å studere det er sant, da var det greia
men jeg tenker liksom ser jo liksom gjennomgang av de som blir påvirket av Strava, jo de som satser litt da, kanskje.
Mm. Det kan være.
Ja, men det fordi man følger med på elite folk da.
Ja, ja.
Og så begynner man å liksom, tenker jeg, man... Begynner man å nærme seg det, kanskje, eller så prøver man tilnærme, jeg vet ikke.
Jeg tror det sammenlignes på de som på mitt eget nivå, da, som jeg ser på, liksom, ok, den personen har lyst til å slå i Hornindal, da, for eksempel, og så ser jeg bare, ok, han trener så jævlig.
Men gresset alltid litt grønn, ikke sant?
Ja, men det kan jeg, jeg tenker om det om meg, ja, da, men det vet jeg ikke. Men,
liksom, garantert, da, så er det noen som bare, tenker ja. Det samme om deg.
Men det jo viktig å ha liksom trua på ditt eget opplegg da, og at du har liksom et bevisst forhold til at i dag skal jeg ut og jobbe rolig, i dag skal jeg ut og liksom løpe drag, og liksom ikke, ikke bli for opphengt i hva gjør alle andre, fordi du må jo ha trua på at du driver med noe fornuftig selv.
Men det det jeg mener med lyst på trening, at det er på en måte viser seg å være effektiv, fordi at
man må jo det må jo være tungt av og til også. Altså du kan ikke bare jogge til du synes det hyggelig og så du ferdig du må jo av og til pushe deg litt og liksom dra på litt
ja, ja, men det betyr, hvis du tomt betyr jo ikke at du ikke skal ha det vondt eller trene nok men, det liksom...
men hvis Strava ikke blir lystbetont da hadde jeg kuttet det ut jeg føler det ikke sånn jeg tenker hvis man føler at Strava gjør at det ikke blir lystbetont da er det jo bare å kutte det ut
enig.
Så det er liksom opp til hva man er erfarer.
Altså, det var sånn spørsmål i sted. Har du tenkt på Strava på en måte når du var ute og trente?
Ja.
Og jeg har jo det, men da tenker jeg på hva jeg skal kalle økta for at det skal være et morsomt ordspill.
Ja.
Jeg bryr meg ikke om hva gjennomsnittstiden jeg blir, og jeg følger mange folk på Strava som jeg, eller jeg ser på mange ting. Jeg bryr meg aldri om hvor fort de på en måte har løpt treningsturene sine eller intervallene. Bryr meg aldri om.
Nei.
Totalt uinteressert.
Det perfekt, vet
Nei, nesten
ja. Nei, men det å finne på morsomt navn Det tenkte jeg jo på
ja,
det er god underholdning på den tur Det er liksom noe Max Stravan din er jo fantastisk
ja, det blir jo veldig intern humor da Bisha til Johannes
Ja, men det er gøy Det er jo gøy som Strava det Det er jo så fine bilder da.
Det gir meg virkelig sånn treningsinspirasjon
Har vi noen andre sånne store punkter vi har glemt å snakke om? Det er jo... Er det bare jeg som... Det er ikke bare meg, sant?
Som er opphengt i Strava?
Nei, som skjønner at det her liksom... Det kan være bra for noen, og det kan være dårlig for noen. Det er litt sånn hvilken tilnærming du har til det, da.
Ja.
Og så har det også, tror jeg, å gjøre med hvem du følger på Strava.
Mm.
Fordi det er litt sånn som Instagram, da. At jeg føler at hvis du bare følger folk som er i fjellet hele tiden, så føler du hele tiden at alle andre er i fjellet når du er på jobb, og taster på datamaskinen, og skulle egentlig vært ute i fjellet.
Mm.
Mens egentlig så påstår de bilder fra fjellet i fjor sommer. Og de er ikke i fjellet, de sitter også på jobb, ikke sant? Altså, jeg har i hvert fall fått en bedre hverdag etter å unfollow nesten alle sånne her kjente idrettsutøvere og fotografer. Jeg føler nesten bare bekjente.
Ja.
Og det samme med Strava. Så jeg tror jeg har litt å gjøre med det da. Det, man må bare behandle det som alle andre sosiale medier. Noen andre som har noen closing konklusjon.
Jeg tror du traff ganske godt med introduksjonen din med at det er folk som løper så veldig mye forskjellig de, folk som løper på fjellet har mye lavere fart og det er folk som løper på asfalt det er bare jeg synes også for å ha glede må man gjøre hva man liker best selv
mm.
Ja, men fett, skal vi ta siste oppdatering fra Iron Far før vi stopper recordingen? Didrik lå på 19. sist.
Ja. Jim Wamsley leder fortsatt. Han 16 minutter foran løperekorden.
Oi, står det hvor langt de har løpt, eller?
Og de har løpt 55,7 miles, så den litt over halvveis. Og Lucy Bartholomew fra Australia leder fortsatt damene. Og hun synes det er veldig varmt.
Hun synes det er varmt, ja.
Ja, hun synes det er varmere enn Australia, sier hun.
Ok.
Og hun er veldig ung, er det ikke?
Jo, hun sånn
22.
Didrik har dette under 20. plass.
Ja, men det langt race. Mye kan skje.
Yes.
Vi snakkes da.
Ok, jeg håper du likte den lille musikalske pausen. Det du skal få høre nå, det rett og slett et intervju jeg gjorde med min gode løpevenninne, Ainhoa Ostolaza fra Spania, / Tromsø. Og jeg sendte det lydklippet av denne paneldebatten, som du hørte i stad, til hun. Og så tok vi en prat og reflekterte litt rundt det, og jeg ville rett og slett bare høre hennes synspunkt på det. Og det endte jo selvfølgelig i masse avsporinger. Så enjoy min samtale med Ainhoa. Skal vi kanskje gjøre en liten intro av det? For det første, du heter jo Ainhoa.
Ja.
Og du har et etternavn som jeg aldri har sagt for høyt. Kan du bare si hele navnet ditt?
Ja. Ainhoa Ostolaza.
Ostolaza.
Ja.
Og du kommer fra
riktig.
Nordspania. Baskerlandet, så?
Naboby, egentlig. Santander, samme som banken.
Ja. Ja.
Men halvparten av familien er jo fra Baskerland, så etternavnet er egentlig baskis.
Ok. Og du snakker jo norsk, og du bor i Tromsø.
Det stemmer det.
Ja. Og hvor lenge har du bodd i Tromsø eller Norge?
I Norge 6 år, men i Tromsø 1 par år nå.
Ok. Og hvor du bodde før du flyttet nordover?
Oslo, som alle de andre.
Ja.
Ja, jeg har dessverre en byjobb, så det er ofte at man finner jobb i noen stor by.
Ja. Men du, hva det var som dro deg nordover da?
Ja, det var jo fjellet, egentlig.
Du flyttet på grunn av fjellet?
Ja, jeg ble litt lei av å kjøre lange turer i bilen for å komme meg til fjell i helgen og sånt. Eller, å kjøre det er ikke så stort problem, men det å sitte i kø, det var ikke så trivelig.
Ja.
Så tenkte jeg, ja, la oss prøve en periode, og hvis det ikke fungerer, man kan alltid flytte seg tilbake til Oslo. Det er ikke så vanskelig å finne noe der.
Ja, det er sant. Og det, har du tenkt tanken nå, eller? For det har vært ganske kjip vinter.
Det har vært kjipt år.
Ja.
Skikkelig dårlig vær hele tiden. Dårlig vinter med snø, og dårlig nå i sommer med mer snø.
Det er det som er risky med Tromsø, det er jo at det er både dårlig vinter og dårlig sommer.
Akkurat.
Ellers så kan det være helt sjukt
bra vinter. I år det er begge deler.
Ja. Ja, det der er gambling, altså.
Ja, det er nok det, men ja, sånn til det å være.
Ja. Men vi møttes jo, som sagt, i... hva heter den byen?
Castellón.
Castellón.
Eller Benicassim, ja. Også, ja.
Ja, stemmer det. I forbindelse med Peñagolosa-race, som var... en av distansene var VM i år for Ultra Trail, og du sprang det andre race, som var 65 kilometer, var det sånn?
Ja, 60 kilometer, ja.
Ja.
De forkortet det i år for at det skulle gå nesten hele veien på samme løpe som VM-en.
Ok. Og kan du bare gi en liten beskrivelse av hvordan det racet gikk? Ja.
Ja, så jeg hadde egentlig forberedt hele løpet fra forav, så... 3 uker eller en måned før konkurransen. Jeg var der i Castellón, bodde der et par uker og løp egentlig begge den konkurransen jeg skulle stille og VM løpet.
Ja.
Så hadde bra grunnlag for å gjøre det bra, og hadde noe som forventninger selv, for at i fjor sprang jeg det også, og visste ikke helt hva jeg skulle holde på med, og kom på 3. plass med ganske bra tid. Så nå tenkte jeg at det skal være som gjøre det bedre. Det var det som var planen.
Ja.
Men det gikk ikke, altså. Så
Det første 30 kilometer gikk egentlig veldig bra. Eller egentlig først i 40 kilometer. Da det var tidlig på dagen, med temperaturen bare mot 20 grader, men fortsatt ok. Hadde jeg klart å tenke veldig bra på hva jeg skulle drikke, hvor mye jeg skulle drikke, skulle spise, og når og hvor mye, så akkurat den biten var greit. Holdt jeg meg litt i den farta, for den første kvinnen, hun begynte litt for fort. Og jeg skjønte det en gang, så det var sånn, ok, du skal bare la dra på egen hånd, og jeg holder meg på min egen tempo.
Ja.
Så var vi to, andre og tredje, sammen i hele løpet, og det var faktisk ganske koselig. Jeg prøvde å hjelpe litt hverandre, og det var hun, Dominique, som jeg har konkurrent for, og som er hun. Og det gikk veldig bra, men da kom etter Roseres.
Ja, som er en stasjon.
Det er som en stor fjellplateau etter det.
Ja.
Og da det er litt inversering av temperatur, også, så det er mye varmere der enn ellers. Og det er fuktig og varmt, og det er egentlig flatt. Og kroppen reagerte såpass at jeg begynte å gå på flat.
Oi, shit.
Og da skjønte, da skjønte jeg at noe stemte ikke.
Ja.
Og mistet mye, mye tid der. Når jeg kikker på de forskjellige deler av løpet og hva jeg løp da og sånt, der begynte jeg å miste som 30 minutter, 40, 45. Så alle de deler derifra begynte å være tregere og tregere, frem til 5 kilometer før målet. Og da regnet det litt.
Ja, stemmer.
Så våkna jeg igjen faktisk, og... Derifra begynte jeg å gå fortere igjen, men det var for sent.
Ja.
Så ja, sånn er det bare. Sånn kjørte jeg innimellom.
Men du ble skadet på racet? Eller var du litt skadet når du gikk inn?
Ja, jeg skadet meg 2 dager før konkurranse.
Hva skjedde da?
Jeg fikk, hva kalles det igjen, noen slags betennelse i ledd i tærne på foten.
Ok.
Så det blir litt som en liten klump der. Så det er ikke behagelig i hele tatt når man treffer stein. Det er kjempevondt. Og så selvfølgelig, det blir også i løpet av mange kilometer, jeg prøver å ignorere smerter og bare løpe vanlig. Men selvfølgelig, å løpe vanlig i 5 kilometer, sikkert det går greit med smerter, 10, 20, 40. Men etter noe tidspunkt, jeg tror jeg begynte å ha en litt uvanlig steg enn det jeg vanligvis gjør, så etter det fikk jeg faktisk et større skade.
Og hva var det?
Komprimert disk i ryggsøyla, og det ble muskulatur rundt, det fikk en stor reaksjon, så krampet sammen, så da hadde jeg vondt egentlig fra nesten over kneet til nakken. Hele ryggen og rumpa, alt var stramt.
Jeg tror jeg er på vei til å få noe av det samme. Fordi jeg vrikket foten for et par uker siden. Og så er det bare fortsatt å løpe på det, og justert steget bittelitt.
Ja, også, det funker
det. Og nå har jeg fått skikkelig stram, tight muskulatur oppe i setet. Og så har IT-båndet blitt dritstramt. Og så har det blitt ordentlig betennelse i slimposer rundt kneet da, på grunn av det.
Ja, det er ikke noe fast vei ut av det. Det er nok det. Jeg har nok hatt 3 uker uten noe trening i det hele tatt.
Seriøst?
Ja, for at på noe tidspunkt jeg fortsatte å løpe, prøvde å ignorere det, for det er innimellom av folk som driver med idrett, ikke sant? Det kan skje at du har sånne små vondt her og der, og du bare ignorerer det, ja. Og går 2 dager, og det går vekk. Så du aldri får vite på en måte hva det var for noe.
Ja.
Og det skjer veldig ofte, så jeg tenkte i det starten tenkte jeg, ja, sikkert det er noe av de sånne små til i tiden som skal gå vekk på egen hånd og ikke noe å bekymre for. Men da fulgte vi jeg i Ayuka, og så det åkte litt overan, så begynte jeg bare litt sånn, ja, kanskje det var ikke så litt. Men da tok jeg en løpetur med ganske kraftig klatring.
Ja.
Kloftenbaken. Sikkert du har løpt der på noe tidspunkt, det er sånn 50% stigning.
Hele veien i Tromsø sentrum?
Ja, i løpet av som 300 meter. Klatrer man som 500 meter eller noe sånt, det ganske brutalt. Veldig, veldig vertikal. Så trente jeg på det og så videre, og etter det, det var at jeg kunne ikke løpe igjen. Jeg kunne ikke gå engang. Det begynte å være så kraftig at jeg måtte sånn hinke meg over hjem. Og etter det, det ble at det var såpass mye smerte at jeg kunne ikke gå, kunne ikke sitte, kunne ikke gjøre noe som helst. Og bare kroppen reagerte veldig sterk, og etter å snakke med flere fysioterapeuter og prøve å skjønne hva det skjedde for noe, det er jo en litt sånn ganske vanlig reaksjon når det, kroppen vet at det er noe som er skadet. Prøver å hindre at det blir enda mer skadet, ja. Så muskulaturen rundt. Jeg prøver å beskytte det,
ja.
Men da blir det at det blir sånn strammere og strammere og strammere, og bare øker hvor mange muskelgrupper er involvert i det. Så ja, jeg klarte å holde flere, for å si det sånn.
Shit, altså. Jeg har et... nå vet jeg at når vi begynner å avspore en del fra den egentlige topicen vår, men har du litt tid, eller?
Ja, ja, det går fint. Ja.
For jeg har et race til neste helg, Hornindal rundt. Og jeg tenker, det er jo den typiske, hvis du har noen sånne små, små skader, så kan du stole på at kanskje når du trapper ned treningen foran et race, at det fikser de små tingene. Så jeg satser på at det skjer.
Ja, det kommer an. Det kan på en måte skje. Det kommer an på hvor store skader det er.
Ja.
Kroppen trenger, og det kommer an på også hva delen av kroppen er det som er feil. Muskler jo tar mindre tid å regenerere når det er som en småteri enn ledd.
Ja.
Så muskler kan jo reparere seg hvis det er sånn, ikke mye i løpet av en uke. Men er det ledd, er du fakt.
Ja, ikke sant.
For at det tar mye lengre tid da. Så ja.
Ja.
Man må på en måte kjenne egen kropp, og så forskjellige ja. Personer har forskjellige tid som de trenger. Jeg har dessverre tatt på en måte samme feil flere ganger, så jeg tror jeg begynner å skjønne når det går for langt, men samtidig, jeg skader meg.
Det er vanskelig å ikke learn the hard way, tenker jeg da.
Ja, det er nesten umulig.
Ja, det er veldig enkelt å bare la det gå så galt som det kan gå før du stopper opp.
Ja, men det med å endre steg, for eksempel, det er aldri en god idé, for at da belaster du andre muskler ja. Og deler av kroppen som ikke er vant til den belastningen. Så det er nesten som å spille låto alene. Du skal få pris på det.
Men du skadet deg jo litt i fjor sommer også.
Ja, litt og litt.
Ja, og det var jo ikke en overbelastningsskade. Det var jo en momentan skade som skjedde under ulykke.
Ulykke, ja.
Ja. Har du lyst til å prate litt om det, eller?
Ja, nå i dag det går greier egentlig å prate om det. Jeg tror det har kommet en lang vei fremover etter det. Men hvis jeg skal oppsummere det som skjedde, er at man kan ta dumme valg. Og når du tar alt for mange på samme tidspunkt,
ja.
Så går det ikke bra, rett og slett.
Nei.
Så det er noen fel regler man må på en måte tenke seg. Og det er ikke at det går ikke an å på en måte ikke gjøre det akkurat som de fel reglene sier. Men man kan jo ta trygge turer alene. Sånn er det jeg forstår det, i hvert fall.
Ja.
Til og med etter det som skjedde. Men man må tenke seg om hva turer man vil ta alene, og hva turer man vil ta med folk. Og hvorfor det er. Når man drar med folk, så er det ikke tryggere vei forbi det, som hvor mange folk er, og noe å tenke på, og hva slags terreng, og hva risiko innebærer det, ikke sant?
Ja.
Så tar man alt for mye risiko alene, det er stor potensiell for at noe går galt, og hvis det går galt, hva som da gjør du det?
Ikke sant?
Ja.
Hadde du noen backup-plan hvis det skulle gå skikkelig galt da du satt ute på den turen?
Ja, på en måte. Så jeg tok turen i del på to. Men kanskje den delen jeg vurderte som vanskeligste, Bare ikke hvor det skjedde skade, da. Jeg tok meg tur som skulle være samme løpe som Sky Racing her i Tromsø.
Ja.
Så går over fjellheisen, fløye, Bontoa, ned til Piketvatten, opp til Tromsøstinden, bak igjen, og så opp til Abroken,
ja.
Og så ned igjen. Jeg hadde ikke tenkt meg å ta hele veien ned hjem. Så i utgangspunktet skulle jeg gå ned til veien som er den siste stopp før Hamperokken, og så da skulle jeg dra.
I Breivik, ja.
Ja, det stemmer. Og derifra skulle jeg dra med samboeren som skulle bli med på den turen til Hamperokken.
Ja.
Og det var den biten der av turen som jeg forstod som var mest risiko. Men da på veien fra Tromsøstinden endret jeg løpet. Så jeg faktisk ikke tok den løpet jeg hadde testet fra forhold.
Oh, ja, du tok ikke den som er på Tromsø Sky Race løpet?
Nei, det var...
Du tok en annen som fristet litt mer?
Ja, ja. Jeg tok en litt for hurtig tankeprosess og hurtig avgjørelse da.
Ja.
Jeg kom meg på toppen og så kikket ned, og det var mye snø, og det var råten snø. I utgangspunktet hadde fristet ikke veldig, for at det er veldig bratt. Og så det ran, det var varmt, og så i lufta, så det ran litt vann her og der. Og kikket at rett etter den råten snø, det var mye som boulders, store stein.
Ja.
Så da innså jeg at hvis jeg mister feste her, og snøen bare gir etter, da kan det bli en ganske dårlig krasj mot de store stein som bare venter for meg.
Ja.
Og da tenkte jeg, nei, hvis jeg kommer meg på en annen parti som har ikke snø, kanskje det er litt bedre. Men det gjør at den andre som har ikke, eller den andre parti som har ikke snø for noen grunn. Det er enda brattere.
Ja, ikke sant? Det...
Ja.
Ja.
Så da hadde smeltet en god del, men det var mye vatten i det fortsatt. Og det er også noen parti hvor ingen drar. Ingen går på tur der. Det er ikke løpeterren, det er ikke klivinterreng engang, det er klatretterreng.
Jeg har vært der. Det er ikke så veldig morsomt. Ikke sant? Det er ikke kult i det hele tatt.
Nei, det er klatretterreng, men... Og det er ikke alltid for klatring heller. For
nei, det er sånn mellomting.
Småteri.
Ja.
Ja.
Og så er det en del jord midt inn mellom også, så du får liksom ikke feste.
Sånn. Akkurat. Ja. Og det er mye som linn og sånn type planter som er ikke helt festet heller. Så det er det du ser det, du skal tråkke på det, og så det kommer av. Og så sklir det mye.
Ja, og det betyr at steinene man tar tak i har ikke et ordentlig fundament.
Akkurat, ja. Og med det at ingen som drar tur der, det gjør også at hvis det er noe som kan bevege seg, det skal jo bevege seg når du kommer.
Ja.
For det har ikke vært andre som har beveget det ellers. Så det var... Ja, og jeg var alene, så... Sikkert hvis jeg var... Jeg har tenkt mange ganger hvis jeg hadde vært på tur med en annen person, i stedet for å ha en sånn hurtig tanke der, jeg hadde nok sikkert vurdert det litt bedre. For at du har også ansvar for den andre som drar på
det med deg. Det er godt poeng det der. Det er ikke bare det at man drar sammen, og man kan drøfte det sammen, men du ville nok, den andre personen ville nok stoppe deg.
Ja, og jeg tror det er også meg selv.
Ja, du ville ikke vurdert det.
Det var skummel terreng i utgangspunktet, men skummel, og jeg har bare ansvar for meg selv, det er noe. En skummel, og jeg har ansvar for det som skjer til den andre personen også, hvis jeg
nettopp.
Dårlig valg. Og det er noe annet.
Ja.
Så da syntes jeg, hvis man skal gjøre noe som er litt mer risky, det er nok lurt å ha to hoder og tenke hva som kan være alternativer. Og jeg tok også avgjørelsen alt for kjapt, for at jeg hadde sånn dårlig tid. Og når jeg tenker på det, sånn 10 minutter ekstra på en løpetur eller på en fjelltur,
ja.
Når det skal ta mange timer, det er jo ingenting. Men man tenker jo at det er en annen person som venter nede for deg, og du har ikke lyst til at den skal vente alt for lenge.
Ja.
Så det bare kommer seg over, liksom. Eller sånn tenkte jeg da.
Men det kunne jo gått kjempebra også.
Ja.
Ja. Men hvordan gikk det da? Som jeg forstod det da, så var, så tråkket du på en stein, en stor stein som du tenkte var fast og stor og solid.
Ja, det var så halvveis på den muren eller den vek på vei ned.
Ja.
Jeg skjønte allerede at jeg var på feil plass. Jeg skjønte det kraftig, så begynte å være ganske nervøs. Så tenkte jeg, jeg kan jo fortsette litt lengre ned, eller jeg kan snu og gå opp igjen.
Ja.
Det jo enklere å gå opp enn å gå ned når man ikke, når det vanskelig terreng. Men da begynte jeg å føle at det var egentlig ikke så mange meter igjen, så bestemte jeg meg bare for å pushe litt grann og fortsette. Det også litt om ego involvert i det, jeg må si. Jeg har reflektert nok på hvorfor jeg tok avgjørelsen.
Ja.
Og jeg har det dårlig med å innse at jeg kan ikke gjøre noe.
Ja, ok.
Altså, når jeg begynte å føle meg nervøs, fordi jeg skjønte det var litt for vanskelig terreng og for risky, da tenkte jeg at ja, men hvis du bare tar det med ro og tar ekstra tid for å komme deg ned, du kan jo det til. Og det var egentlig vondt å tenke sånt. Jeg trenger ikke å vise til noen at jeg skal jo kjempe det, og jeg skal klare det. Så jeg tror innimellom, vi kan være også ganske oss med å sette den nivået litt for høyt innimellom.
Ja.
Og prøve å pushe grenser litt for mye, og det har konsekvenser. Mange ganger det var jo artig også, og kan være kjempetur og ja, finne flere nye fine steder og få høy puls og ha det veldig artig, men da igjen, kanskje det er det bedre når du er to i stedet for en.
Ikke sant?
Så ja, det, jeg tenker på det, altså, hvor mange dårlige avgjørelser en person kan ta samtidig. Så når jeg var nesten ferdig med vegen der, jeg kanskje mistet litt grann fokus, så valgte en parti som var veldig vått, men kortere vei til målet, for å si det sånn.
Ja.
Og da mistet jeg takkefoten. Og da reagerte jeg veldig fort med å prøve å klatre meg opp med hånden. Og med det jeg gjorde det, en store stein som var, jeg vet ikke akkurat, men det var gått en meter bredde, og så sikkert 50-60 centimeter på den andre. Og det var gått 40 meter tjukk også. Kjempestein.
Shit.
Egentlig. Og det var bare nærm lengde unna fra meg. Og bifalt samtidig. Og selvfølgelig, en sånn stein er mye tyngre enn meg, så de falt fortere over meg enn det jeg falt.
Ja.
Så jeg falt godt 10 meter i lufta. Og i det jeg falt, krasjet jeg mot veggen, så snudde jeg litt redningen med kroppen. Så falt stein over armen og ribbe, bein og så videre. Så slo meg kraftig, men jeg overlevde. Og det var noe jeg hadde ikke klart når jeg begynte å falle. Klarte ikke å tenke veldig mye, men den eneste ting som kom i hodet når jeg så at denne steinen ga etter, og så kom resende mot meg, det var at dette klarte jeg ikke.
Ikke sant? Du tenkte seriøst at nå er det over?
Ja, jeg var klar og sånn, dette er det siste du gjør, that's it.
Fy faen. Fordi
det, du har ikke noe, du kan ikke gjøre noe på, liksom. Hvordan skal du bevege rask midt i luften når du har noe som kommer med superfarta mot deg i OEV er som 40 centimeter unna. Det var sånn instant. Så per i dag jeg er ikke klar over hvordan denne steinen gikk forbi meg på en måte, og ja, selvfølgelig det kan huske flere bein og sånt, men jeg er ikke klar over hvordan jeg klarte det, for det var veldig, veldig lite plass der. Men så falt og fortsatt å falle i flere ganger da. Og til slutt det ble noe som snø som var på bakken med godt 45 eller 50 grader bratt. Og da det ble jo skli da, for da hadde jeg god fart da, på en måte. Så ja. Kroppen bare begynte å skli og skli til at det ble slutt, og det var noe litt flatere parti da. Så den backup plan, jeg faktisk hadde på en måte, men hadde det ikke. Det har vært et par ganger i vinter, spesielt her i Tromsø, at været endrer seg veldig fort. Så det kan, gå fra en kjempefin dag, kaldt, men fint, til at plutselig det er storm, og du ser ingenting, og sånt. Så læringer jeg har hatt fra det fra vinter, det er alltid han oppe og klar i sekken. Og så ha med deg telefon hvis noe skjer.
Ja.
Ikke alltid at man har dekning, så ja, det kan være litt sånn falsk
trygghet. Ja,
men i tilfelle det dekning, det kan være jo kjempelurt også for å kikke på kartet og så videre. Da har jeg sluttet å bevege meg og så falt og sånt. Prøvde å gjøre en ganske kjapp rekognosering av skader. Jeg var heldig at jeg var bevisst fortsatt. Og var faktisk ganske rask i hodet. Så tenkte jeg med en gang, jeg så mye blod i snøen, så tenkte jeg, ok, dette kommer fra noen plass, og det er jo meg. Er det hodet som er skadet, for jeg krasjet med hodet også. Men jeg fant ingenting, og da tenkte jeg, ok, sikkert jeg har knakket ryggen. Kan jeg ikke bevege beina, kanskje? Eller? Men jeg kunne jo bevege beina, det var vondt, men jeg kunne jo bevege dem. Så prøvde jeg å stå opp, det funket også. Og da skjønte jeg etter hvert at det var ikke vits å prøve å bevege seg alene, for jeg ble veldig svimmelt og klarte ikke å være også veldig sjokkert, så kroppen ristet og hadde ikke kontroll av egen kroppen. Derifra mot veien, det er ikke supervanskelig terren, men det er jo teknisk. Så det er noen små bratte partier der, så man har egentlig ikke lyst til å gjøre det uten å ha full fokus. Spesielt når man er allerede skadet. Så da bestemte jeg meg for å kikke det på telefon, og det funket,
heldigvis. Det var dekning, ja.
Det var dekning, ja. Og det var ikke knust.
Ja, nettopp, ja.
Ja, for klokka for eksempel var forsvant i fjellet.
Shit.
Og klær og sånn jeg hadde på meg, det var revet av. Så det med at telefonen faktisk funket, og det var i en del, det var jo gode nyheter. Så ringte ambulanse med en gang, og da det var bare å vente til at de skulle hente meg. Det var jo interessant at de fikk signal fra rebene, så ja. Så måtte faktisk forklare at det var jo feil. At jeg var på en helt annen plass.
Oh, ja. Men hvordan kan det ha skjedd?
Jeg tror det er når man bruker data. Når du ringer, det er bare to forskjellige punkter av GPS-signal de kan bruke.
Ja.
Og da bruker de nok som triangulering for å finne frem hvor den kommer fra.
Ok, så det er ikke helt, helt
riktig da.
Ja. Ja. Så, hvordan forklarte du
det? Det var bare å forklare egentlig at det var litt feil. Jeg var på baksiden av Tromsø-stilden. Så etter noen få minutter for å prøve å forklare til den hvor jeg var, for det var selvfølgelig en uvanlig situasjon.
Ja.
Da klarte de å finne frem, så hentet meg med helikopteren da.
Shit, ass. Husker du mye fra det? Eller er det ting du har blitt fortalt?
Jo, jeg faktisk husker alt.
Du gjør det?
Det er det som er greia. Etter hva var jeg klarte ikke å prate noe lenger. Jeg kom i en skikkelig sjokk reaksjon. Men jeg skjønte hele tiden hva som skjedde. Jeg husker alle detaljer derifra, så jeg kom meg inn i helikopter. De måtte hente meg med noen tau og celle. For det var ikke mulig å lande der. Det er for rå terreng.
Ja.
Og for bratt. Så hente meg opp og begynte de å sjekke med en gang om jeg hadde håndtert noe lunga og sånt, og om det var noe store skader inne i
indre organer.
Ja. I organet, egentlig, ja. Så husker jeg at mens de holdt det på det, de passet ikke på armen, og armen var helt knust. Så jeg bare tenkte at det er så vondt, men jeg klarte ikke å si noe heller, så jeg bare, ja, sånn til det. Jeg kom meg til sykehus, det var en ganske kort tur i luftlinja.
Ja.
Og da var det mange, mange leger og sykepleier som tok meg med en gang. og begynte å ta bilder av alt mulig og sånt.
Du er jo helt, altså, du lever jo nå, vi snakker jo sammen. Men hvordan har det gått med recovery da? Altså, du har jo sprunget race, så du har jo tydeligvis kommet deg ganske bra, men hvordan går det med hånda og ting som ble ordentlig ødelagt?
Ja, hånda fikk 12 bein knust, så det
hadde
tatt lang tid. 12 bein.
Ja.
I den lille hånden, så det ble veldig, veldig tjukk med en gang. Det ble blå fra tærne, eller ja, fra tærne til skuldre.
Ja.
Det var blå med en gang. Og det var den biten her, det var 10 centimeter bred.
Rundt hånden,
ja.
Jeg husker jo...
Det var skikkelig ekkelt. Det la også mye lettvånd og nerver og sånt. Og det er jo nå nervene som har tatt lengst tid for å reparere. Og noen av det ikke enda har reparert heller.
Ok.
Så jeg har fortsatt noe deler av hånden, at jeg føler ikke noe. På en måte å jobbe med å komme meg tilbake med styrke i det også.
Ja.
Så for et par måneder siden, jeg klarte ikke å holde en flaske med hånden, for jeg bare hadde ikke noe styrke i det. Det var bare falt. Så det er ikke ferdig enda, men det går jo på riktig vei.
Jeg husker jo, fordi... Jeg og han Johannes, min løpekompis, og kompis, vi sprang jo sammen med deg
opp til, delen, ja.
Opp til Bøntuva. Og så sa vi, ha det bra, Ainoa. Lykke til Hamperåken. Og så, da vi kom tilbake fra turen, da, så hørte vi helikopter. Og så så vi bort mot Tromsdalstiden og så at det var et eller annet som skjedde der. Og så tenkte vi, shit, det må jo være Ainoa. Noe har gått galt. Og så sendte jeg melding, og så fikk jeg ingenting svar. Og så tenkte vi, ja, vi sjekker Strava, fordi Strava er liksom den beste måten å se om du er hjemme fra treningsøkta. Men det kom ingen Strava-oppdatering.
Nei, den Strava-toren skal aldri komme opp.
Nei. Og det er jo egentlig... Jeg hadde ikke planlagt det her. Men her er jo tidenes overgang, eller segway, til det vi egentlig skulle snakke om.
Ja.
Ikke sant? Så det er jo Strava. Men vi må ikke snakke så mye om det, men... Vi kan godt hvertfall snakke litt om det, og det er jo... Hvordan har du dealet med alle de her sykdoms- og skade- og altså, periodene du ikke har fått trent?
Det er veldig tungt for meg, egentlig. Jeg har alltid gjort noe idrett, siden ja. Jeg var liten, hele livet. Og jeg liker det utrolig godt. Jeg er en person med mye energi. Så når jeg ikke trener, jeg har litt for mye energi, egentlig, så blir jeg veldig rastløs.
Ja.
Så man kunne si at trening for meg er litt terapi for å roe meg ned.
Ja.
Så når jeg ikke får mulighet til å trene, jeg opplever det som en kjempetung periode, rett og slett. Jeg skjønner at innimellom så er det sånt, og man må bare komme seg over det og bare tenke at det tar tid, og etter hvert man kan komme seg i gang igjen, men jeg fortsatt har vanskeligheter med det.
Ja, hva du gjør når du for å fylle drepe tida da, når du ikke trener, når du ikke kan trene? Har du noe hobby?
Ja, jeg prøver. Jeg har mye forskjellig faktisk, for jeg har vært så mye skadet.
Ja.
Så man bygger tips og metoder egentlig selv. Jeg planlegger ofte noen prosjekter for når jeg er frisk igjen, ting jeg har lyst til å gjøre hver forbi. Prøver å tenke på hva ellers er det noe annet jeg kan gjøre som er ikke den vanlige det jeg vanligvis gjør.
Ja.
Som for eksempel for et par år siden da jeg kom meg også ut av noe annet skade, og jeg kunne ikke løpe så mye. Så da lærte jeg meg å padle.
Padle, ja.
Så jeg tenkte, ja, kanskje man kan bruke andre deler av kroppen også og få det fint. En annan gång jag kunde cykla men jag kunde inte löpa. Tålte inte belastning, det var något sånt ett hetsbrud. Och då tänkte jag på något sånt fint projekt jag kunde göra, var med cykling, så cyklet hela vägen från Oslo till Molde och och hade kämpe fett tur. Och tänkte ja, det är andra ting man kan göra liksom, bara att ha lite mer sån kreativ mode att tänka och inte føle sig dårlig och vara som en viktig på något sätt.
Ja.
Prova att tänka positivt istället för att hvis du är egentligen hvis du kommer där in som negativ spiral då det blir bara dåligare och dåligare så kommer ingen väg.
Ja, så har ju huvudet mycket att göra med resten av kroppen att göra så hvis du tänker negativt så tror jag du kommer där trögare ut av skadan också.
Ja. Och så det är ju lurt oavsett och hvis man kan och göra något slags aktivitet för att du du pumpar fler liter av blod om dagen.
Ja.
Och blod är det du tränger för att reparera din kroppen. Så hvis du bara sitter på rumpa och inte gör något, det ska ta flera dagar eller flera veckor för att bli frisk igen. Så man må ju komma på något att göra.
Du måste göra ett eller annat, ja. Ja. Strava. Du brukar Strava, gör du inte?
Jag gör det. Men jag är ganska på måte ganska mild brukare för det.
Ja. Du har ju hört det ena ljudklippet som kommer att bli en del av den podcasten här. Vad du tog från det egentligen?
Vad är som min perspektiv med
Ja, eller så vad du syns om det som blev sagt och har du gjort en egna tankar om det?
Ja, jag tror att Strava är inte så annorlunda som alla de andra sociala medier vi har.
Ja.
Så för min del det är yet another social platform.
Inte sant.
Och så det betyder att det är mycket god och dålig det. Och det kommer han på det är lite som var person är ju ansvarlig för egen bruk. Ingen kommer till att hjälpa dig på den biten. Men det är också andra sidor som gör att det är ganska det skapar avhängighet.
Mm-hmm.
Och det skapar otroligt mycket press också. Så man måste vara klar över det två för att ha en liksom halvvägs sund förhåll till det. Men det sker akkurat samma med Facebook och det sker akkurat samma med Instagram eller vad som helst andra typer av sociala medier.
Ja.
Folk också ofta ser på kun de gode perioder og gode tidspunkter og gjerne snakker mer om det, de positive enn de negative. For det er ikke så hipp å si at ja, akkurat nå er jeg skadet så trener inn den tiden og
ja,
så, sitter på rumpa og gjør niks.
Det hadde egentlig vært ganske kult å poste en sånn økt som innebar 0 meter i høydemeter og 0 i distanse og bare akkurat. Bildet av at man er skadet.
Så det är det jag får att man ser inte en hel verklighet. Så man ser bara delvis av verkligheten. Och det gör fort att man kan skapa sig inte korrekt för att se som bild av det som sker.
Mm. Mm.
Och det är det som är lite riskigt, men jag syns det är riskigt med alla möjliga sociala medier.
Ja.
Det är lite skrämmande egentligen och jag tror man måste vara otroligt vuxen och reflekterat för att bruka det ansvarligt. Så det är ju jag syns det är ju artigt att det är beginner att snacka om det för att jag följer det i det sista har varit mycket i avisa för exempel om Instagram och kroppspress och
ja och
speciellt mot unga.
Ja. Nu det sista har hört det är liksom alle feriebilder, for nå går vi inn i sommerferien, og alle som skal poste hvor fantastisk de har det på, i syden, eller med familien sin og alt sånt, og så er det jo ikke alle som har det så bra.
Akkurat.
Mm.
Men det er også, og spesielt når man tenker på trening og som utstyr for å trene, jeg tenker nesten som på Strava som en backlog.
Ja.
Det är ju en notater av de aktiviteter du har gjort. Och för min del är också en källa av inspiration. Det som är bra där är att du ser på hvor folk løper, så kan det hjelpe oss for å finne nye steder å løpe, nye fjell, eller
når du er ute og reiser, sant?
Akkurat, eller til og med her I byen, det mange ganger at jeg lurer på at det noe å komme. Prøve å kikke det på karta på Strava, og hvis det noen segmenter der, det ofte betyr at det folk jo som tar tur der.
Mm.
Så kan man kikke det og forske videre hva turer og ting man kan gjøre. Og det også når man løper mye, eller sykler, eller hva som helst aktivitet du liker, man kan bli lei også og ta samme tur igjen og igjen.
Absolutt.
Så for min del, som en del av inspirasjon, det egentlig en kraftig verktøy.
Ja.
Og jeg bruker det veldig, egentlig, for det. Men samtidig, det mange ting der som kan funke ikke så bra hvis man blir for opptatt av det. Og det kan jeg skjønne, det kan bli vanskelig forhold innimellom med det. Mm. Så jeg snakker jo også med folk, og mange for eksempel sier at når jeg skader, jeg ikke kikker på Strava en gang, for at det deprimerende.
Ja, men jeg samme. Jeg åpner ikke Strava når jeg skader.
Og det gir jo mening, for at fokuserer du på det som du egentlig kan ikke gjøre, så det bare negativ tanker igjen.
Ja.
Men ja, det jo også positive greier I det, så... Jeg litt som innimellom, men innimellom generelt sosiale medier, og ikke bruke det for mye, og ikke bli for opptatt av det, og så prøve å huske hele tiden, hvorfor gjør du dette? Hva poenget med det du gjør?
Ja.
Og være veldig klar over det, og veldig sånn ærlig med seg selv. Du skal ut på tur I dag, og skal gjøre noe. Hvorfor skal du gjøre det? Skal du gjøre det for at du har lyst til å få sånn blodpumpe, og det skal være skikkelig treningsinnsats? Eller skal du kose deg på tur? Skal du være forsker noe ny område, og du har god tid? Skal du gjøre bare noe kjapt, for at du har ikke tid for noe annet, og vil bevege deg litt? Hva egentlig målet med dagen? Hva det du holder på med? Hvis man ikke klar over det, kan det fort bli mye press på sosiale medier og sånt. Da alle skal vise at alle har det bra, og da plutselig gleden av turen vekk.
Ja, ikke sant.
Eller purpose, for å si det sånn.
Ja.
Ikke sant? Og det kjenner jeg det kan være litt vanskelig innimellom, hvis du drar på noen plass at du vet allerede fra... på forhånd at det mange strava segmenter, men du jo ganske punktet skulle ta en rolig tur.
Ja.
Hvis du ikke klar over det, da det blir ikke noe rolig tur til slutt.
Ja.
Ikke sant? Da det blir litt sånn å pushe det litt redan og se om jeg kan få noe ny segment eller ikke.
Ja.
Og en gang det greit. Gjør det mulig. Alt for ofte blir du skadet. Var det?
Ja,
ikke sant?
Ja.
Det sånt jeg egentlig tenker med det, så prøver jeg å ikke tenke veldig mye på det, egentlig.
Det jo som de sier, everything in moderation, even moderation.
Ja, ikke sant?
Ja.
Akkurat. Men som sagt, det også mange personer som snakker om å løpe med klokka og ikke løpe med klokka, og løpe med telefon og ikke løpe med telefon, musikk, ikke musikk, så det mange måter å trene på. Jeg tror det som egentlig viktig å skjønne hvorfor du gjør det, og være ærlig med seg selv,
ja.
Og holde til det du sier til deg selv også.
Det viktigste jo at man kommer seg ut.
Det nok sant.
Ja. Ja.
For eksempel, jeg har en del kollegaer og ex-kollegaer som bruker Strava, og for dem det jo en motivasjon å trene. De hadde ikke trent kanskje ellers, men ser at andre gjør det, så det ok, da skal jeg meg komme meg et par ganger hver uke.
Ja.
Og det jo bra. Det noe kjempebra. De får kudos til og med når de gjør det, så det selvfølgelig rewards loop. Så da har du lyst til å gjøre det en gang til. Og det jo bare positivt da.
Ja.
Men hvis du trener veldig mye, og eneste ting som gjør det at du vil pushe på hver eneste tur, skal være en tempo-tur. Du skal logge mest mulig kilometer, mest mulig høydemeter og raskest mulig og sånt.
Ja.
Da det blir bare stress. Och då kommer man till att tänka, löper du för att vara stressad?
Ja.
Men så ser jag inte.
Nej, sista ökta hade i marka här i Oslo. Då tog jag inte engang med mig telefon. Lot allt vara hemma och det är ju liksom fjällvettregel nummer en, men jag sprang i närområdet i en slalombacke där det var massa folk, så då tror jag det är grejt att lägga telefonen igen hemma. Då kan man liksom bara ropa hjälp hvis det är något.
Ja, på områden där det är mycket folk där det går och om ja, internet bra.
Ja, ja. Men det var ganska digg egentligen. Selv om det er jo bare å skru av telefonen og ha den i baklomma, men bare den tanken på at det er, du er så utilgjengelig som overhovedet mulig. Altså,
ja,
den er skrudd av og den ligger hjemme.
Og det befrier hodet, egentlig.
Det er skikkelig befriende, og du vet at du kommer ikke til å poste den økta på Strava når du kommer hjem heller. Det er deilig.
Akkurat.
Ja, det er befrielse. Ja.
Og jeg gjør absolutt det samme når jeg er på ferie. Ja. Mange ganger har jeg bare som la telefonen på hotellet og ikke ta det med og bestemt, altså hvis noen vil noe, kan vente sikkert til morgen.
Ja, ikke sant, det er ikke så problem. Viktig, ja. Nei.
Det er sjelden at noe er så viktig at man må ta og reaksjon på mot ham en gang. Veldig, veldig sjelden.
Ja. Og er det kjempeviktig så ringer vedkommende.
Akkurat.
Flere ganger. Du skjønner at det er viktig hvis man ringer flere ganger. En ringings, det er ikke viktig. Hvis du ser at det er to ubesvarte anrop eller mer fra samme telefonnummer, da kan du være sikker på at det er viktig.
Akkurat. Ja. Så jeg tror vi har blitt, og jeg er jo designer, og designer ikke sant, applikasjoner og nettsider og tjenester for andre bedrifter også.
Ja.
Og innimellom jeg tar ansvar for det vi bygger sammen nå. Vi er veldig vant, og vi har lært oss å være vant til å se status. Ja. En person er opptatt eller ikke er connected, ikke sant? Skriver, svarer.
Ja.
Det er litt som live streaming
ja.
Av selve livet.
Ja.
Og det er litt skremmende også, for at noen ganger jeg tenker, hvis du er så opptatt med det som skjer digitalt, kanskje du får ikke med deg det som skjer i virkeligheten. Så det er en fine line man kan tenke litt om. For ellers det verste som kan skje at du nytter ikke det. Ikke sant?
Ja, ikke sant.
Du er for opptatt med digital verden ellers. Og det er noe med å være present med det du gjør. Og for min del er det veldig viktig med trening å være veldig present.
Ja.
Så mange ganger når jeg tar lange turer på fjellet, oftest tar jeg ikke musik engang. Jeg trenger ikke høre på noe, jeg vil være som bare der.
Ja, nei, jeg har sluttet med musik her selv. Altså. Jeg kommer sikkert til å bruke det, både Strava og musik, men jeg tror det kan være nice å ha litt sånne perioder, man bare kjører en liten detox og finner ut hvorfor man gjør det.
Akkurat, så ja, det kan hjelpe også litt til å komme seg tilbake til plassen hvor man føler seg komfortabel å være i.
Mm.
Og kanskje det igjen, kanskje man bruker Strava igjen eller sosiale medier igjen. Det er ikke, jeg mener ikke at det er som det devil. Det er mer det du gjør av det, men det er så enkelt å bli avhengig av det. At å ha noen pauser innimellom, det er jo kjempesunt.
Ja. Har du noen sommerplaner? Både sommerplaner og hva er neste raceplan? Har du noen?
Ja, det er ikke noe som er sommerplaner, for at vanligvis det er kjempefint i Tromsø i ja. Juli og august, så jeg egentlig hadde lyst til å være her.
Ja.
Så jeg skal jobbe og bruke de lange dager her i Norden. Raceplaner, det er et par team som jeg skal gjøre nå i de neste måneder. Det er litt som psykologisk konkurranse, kanskje det neste som kommer. Men jeg meldte meg på Skyracen, men
Tromsø ikke Hammeråken. Ok.
Ja, så skal løpe Tromsø-stinden.
Ja.
En del av psykologisk behandling, tror jeg.
Ja, ikke sant? Face your fears.
Ja,
ja.
Men ikke de verste fears, så jeg skal ikke komme meg til Hammeråken, for at jeg ikke der psykologisk ennå. Jeg er nå redd for veldig bratt terreng, så har jeg ikke lyst til å være så brutal med det, men samtidig Man må jo komme seg over det. Og Tromsø-Stine er et kjempefint fjell, og hvis man går på de vanlige ruta,
ja.
Alle fjell har jo noe fare, men det er ikke det farligste terren man kan komme seg i det.
Nei,
det går helt fint.
Ja.
Det går helt fint. Så det var den første som kommer nå. Jeg er spent på hvordan jeg skal reagere på det, men vi får se. Jeg håper at det blir en fin tur likevel. Og etter det, det blir Chamonix. Skal løpe den OCC.
Ja. Da ses vi sikkert. Jeg skal ikke løpe noe der, men jeg skal kanskje ned og crewe han Johannes.
Cute.
Han skal løpe TDS.
Såpass.
Så jeg tenker å ta en uke i Chamonix, kanskje.
Ja, jeg skal være der. Hva er det? 8 dager eller noe sånt.
Fett. Ja, men da må vi samkjøre etter han da.
Absolutt.
Det blir bra.
Artig. I fjor jeg var skadet, så dette er det også med mål å gjøre når man er skadet og trenger å finne noe motivasjon, ikke sant?
Ja.
Mens man venter.
Melde seg opp til race.
Ja. Så jeg husker jeg var hjemme og hadde mye smerter på alle mulige plasser, og da det var Chamonix. Og jeg så den livestream. Jeg så det fra A til Å. Jeg så hele greia. Ja. Så var det neste konkurranse. Mm. Og så faktisk, noen folk spør meg, men var det ikke, hvorfor gjør du det? Det er litt som masochist. At du kan ikke løpe, men ser andre løpe. Så jeg egentlig ikke tenkte på det sånt. Jeg hadde det superartig. Og så var jeg kikket på den livestreamen hele tiden og se hva som skjer og prøve å få et bilde av hvordan det er der for dem i konkurranse. Ja. Det som skjer der i terrenget. Og det var jo veldig kult å se også hvor mye bra stemning det er i Chamonix i de dagene mens det er konkurranse som skjer. Ja,
det var en festival.
Det var fett. Mm. Det var kjempebra stemning. Så jeg tenkte meg, ok, når jeg kommer meg ut av dette, det er noe jeg vil også få oppleve. Jeg vil oppleve Chamonix.
Det er som Roskilde for ultraløpere, bare uten joints og LSD.
Ja.
Det er mer gugels.
Så det skal være det neste.
Fett. Ja, men det
så jeg håper at mens jeg løper der, på noe tidspunkt, jeg skal tenke at uansett det jeg gjør, for et år siden, jeg var på en skikkelig mørkt plass, og alt går over.
Ja.
Så det er det som er tanken.
Det er kult å ha det perspektivet. Altså, det er jo ufattelig fett at du kom ut av det helskinnet.
Ja, og jeg er veldig glad for det, ja. Egentlig.
Og hun Hillary Allen, som kanskje noen av lytterne til podcasten vet hvem er, hun datt jo, ja. Ned, hun datt jo ned fra Hamperokken i fjor under Tromsø Sky Race. Ja. Og hun har jo vært tilbake nå. Hun sprang jo Lavaredo. Det er kult å se at det kan gå... altså, hun hadde jo til og med skrua gjennom hele kroppen. Det ordner seg for de fleste, men fy flate, du må være forsiktig med fjellvettreglene. De er der for en grunn, ja. Altså.
Og det er ikke gitt heller at man kan komme seg ut av det løpet hvert, på en måte.
Nei.
Det man vet aldri, så det er kjempeheldig. Men samtidig, man må jo like noe, man må jo gjøre at det går an også. Det er ikke gitt, så man må bare pushe og prøve og etter hvert og se om det faktisk funker eller ikke.
Ja.
Jeg fikk en beskjed hos legen bare et par måneder etter at jeg falt, at jeg skulle få kroniske smerter hele livet. At det skulle aldri gå slutt. Og sånt det skulle det være. Jeg nekta min gang av å tro på det. Det er sånn jeg skal ikke funke. Jeg kan ikke være god av en sånn type diagnose. Og være som føler meg sint for meg selv og that's it.
Ja, var ikke det veldig rart egentlig at han sa det?
Det var kjemperart. Men det er visst nok mange personer som har det i verden, og jeg måttet av morfin i godt 4 måneder.
Ok.
For at det var såpass store smerter, men med å bevege seg, med å faktisk prøve å ignorere det, Og det er nok noe talent som alle som kjører med ultradistanser har, synes jeg. Det med å faktisk stoppe håret i kroppen og ignorere når noe er smerter. Og bare kjøre på. Og jeg faktisk har stor tro på at det hjelper meg utrolig mye for å faktisk vise frem at det var feil.
Ja,
det skulle det var, være smerter, det også, men ikke kronisk.
Det var også det som fikk deg til å bli skadet, så...
det, akkurat det behandlet meg jo.
Ja, men du har ikke noe særlig smerte i dag?
Nei,
det
er ikke smerter faktisk, det er jo behagelig innimellom når jeg treffer på en feil plass, men det er ikke smerter noe lenger.
Når kommer du til Oslo neste gang?
Ja, gå til spørsmål. Det er omtrent en gang hver måned, så sikkert juli på noe tidspunkt eller august. Jeg håper nesten at jeg har litt mer tid, tenkte jeg, for å på en måte bli med dere på noe tur der. Men det var utrolig dårlig med møter hele tiden og kveldsmøter og sånt, så måtte jeg bare skvise noe få turer når det passet. Ja,
hvis noen av sjefene dine hører på noe av det alvor, kan de bare...
De vet!
Det, ja, ok, ja. Cut her some slack. Ja.
Jeg snakket hårdt om det, så du vet.
Fett. Hvor folk kan følge deg i sosiale medier, apropos sosiale medier og Strava, er du? Du er tilgjengelig?
Ja, jo, jeg er tilgjengelig i Strava og Instagram, men jeg er ikke veldig aktiv, på en måte. Så poster sikkert ikke noe oftere enn en gang hver måned, noe sånt.
Jeg skal linke til alt i show description. Og så tok jeg jo et kjempefint bilde av deg med den her Skyblazers-logoen som han Sindre Burås carvet ut i tre. Så den, den må jeg vise fram på en eller annen måte.
Nei, neste gang jeg besøker Oslo, vi må nå jo løpe.
Ja.
Det går ikke enn bare å ha møter.
Nei, det går
ikke. Spesielt når det er kjempefine dager der.
Ja.
Med sol og sånt.
Men nå er det for fint. Nå kan det bare ta slutt, tenker jeg. Nå...
Regner litt.
Ja. Nei, men fett. Er det noe du har lyst til å si til lytteren som en sånn her siste stikk?
Ja, jeg tror jeg skal være litt som slitt som saken, men når man løper mye, når man konkurrerer mye og sånt, det blir ofte at man kan tenke at man burde løpe mer, man burde konkurrere mer, og man burde alt mer. Og jeg skal bare si igjen at bare prøv å være ærlig med deg selv. Hvorfor gjør du dette? Hva er egentlig grunn for at du holder på med det du holder på med? Og vær da ærlig med deg selv, og så gjør det for de, ikke for andre grunner.
Ja, og da kan grunnen være hva som helst, men bare du egentlig vet hva grunnen din er. Ja,
ja, det du bestemmer, men det i hvert fall er bestemt, det er ikke noe konsekvens.
Ja.
Hvis du gjør det for å vise frem i Strava, det er sånn, kjør på, da er det din ting. Men hvis du ikke gjør det for de, da burde det ikke være skilde av smerter og press.
Ja, ikke sant.
Ja.
Ja, men det høres ut som en kjempebra konklusjon og avslutning på en flott samtale, altså.
Tusen
takk.
Enig, ikke må det.